Takk, Annelise. Og jeg helt enig med Ruth Anne. Jeg synes vel egentlig alltid det godt å være her. Jeg trives dette huset her. Av en eller annen grunn, så bare så deilig å være her. Enten det på en mandagskveld, eller en helt alene, liksom, og gjøre noe praktisk, eller gå her. Og, eller være til gudstjeneste, eller til fellesskap. Det har jeg alltid en god opplevelse av. Men vi satt ned og ba her før møtet, så... Så ble det en tema også i bønnene. Tenkte at ja, sånn det. Jeg gleder meg til å møte resten som kommer litt senere. Og at vi hele familien nå, vi kanskje litt påskepreget i antallet, men vi en veldig god forsamling. Og at vi hele familien her, og at unga sitter nede og tegner og følger med et halvt øre, det snakker veldig godt om fellesskapet. Så det ser jeg veldig stort på da. Vi ved starten av påskehøytida, og som kjerkesamfunn og menighet så ikke vi så veldig, veldig opptatt av kjerkeår og spesielle høytider. Vi skifter ikke stoler og med farver, og dere ser ikke noen sånn variasjon. Men allikevel så kommer jo disse høytidene på rekorda, og den bryter opp året vårt. Og med høytider, noen fridager og annerledes dager. Men høytider og fokus på avgjørende hendelser i Guds rike, eller i universet, eller for menneskeheten, både i den synlige og i den åndelige verden, det har også sin verdi som vi ikke skal undervurdere. Og til og med tradisjoner kan ha sin store verdi, og de kan faktisk øke i verdi, når livet usikkert, eller på en eller annen måte oppleves uforutsigbart. Det kan være mange, mange ting. Det kan i sitt ytterste fall være krig, det kan være veldig forskjellige ting. Gjør at så kan også ting som gjentar seg bli veldig viktig, når andre ting blir usikkert. Så vi skal være forsiktige med å snakke ting ned. Nå det jo sånn at folk flest jo ikke veldig opptatt av høytidens innhold, og tenker jo heller ikke så mye på at de faktisk kan takke kristendommen for fridager, som greit betalt. Og liksom, det alt dette som folk flest setter pris på, det har sitt utspring i kirkens lære og i kirkens historie. Man tenker ikke på at det de fornekter faktisk er grunnen til at de har det så bra som de har det. Det litt apropos da. Men uten Jesus og uten innholdet i alle høytidene, så hadde jo verden sett veldig annerledes ut. Og satt på spissen så kan vi kanskje si at vi kanskje ikke hadde eksistert. Vi hadde gått til grunne, tror jeg. Uten troen og uten det kompasset som Arild Sæther nevnte litt på når vi hadde undervisningen her. Jeg tror vi som menneskehet hadde gått til grunne uten det som Gud har lagt ned i oss som rett og galt og evangeliets innhold. Så vi skal være ytterst takknemlige. Men vi eksisterer, og vi merker godt at livet har ulikt å by på både for nært og, både nært og fjernt. Og om vi skal nevne noe veldig aktuelt, så minner jo krigen i Ukraina oss veldig kraftig på hva denne verdens ledere kan finne på å sette i gang. Og følgende av krig, det jo grenseløs lidelse og mye urettferdighet. Og litt lenger unna oss, så det jo mye annet av samme slag, og mye annet som gjør livet forferdelig for mange mennesker. Det jo sånn med media, at når noe får fokus, så blir andre ting glemt. Det skjer forferdelige ting i Jemen, og vi kunne nevnt mange, mange ting da, som bekrefter at denne verden her veldig urettferdig, og folks lykke og velstand veldig ulikt erfart i alle fall. Og da det også sånn at forestillingen og drømmen om noe nytt, det kan forsterke seg av flere grunner. Og jeg tenker at perspektivet om noe nytt også, det veldig betryggende å gi håp. Og det peker Jesus på i Matteus 19, vers 28. Jesus sa til dem, «Sannelig, jeg sier dere, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, og så kommer det mer om det som ligger foran.» Men det kommer en dag. Men enn så lenge så vi her. Og det vel det som fokuset mitt. Og det byr på mange utfordringer som jeg har nevnt bare så vidt. Men det byr kanskje på enda flere muligheter. Og det jo det som håpet vårt da. Och det säger Johannes nå om I 1 Johannes brev kapitel 5. Vi vet att vi är av Gud och att hela världen ligger I det onde. Men vi vet också att Guds son har kommit och han har gett oss förstånd så vi känner den sanne. Vi är I den sanne. Vi som är I hans son Jesus Kristus. Han är den sanne Gud och det eviga liv. Och så går jag tillbaka till Johannes evangelium. Och där säger Jesus och sån, detta har jag sagt till dere för att det ska fred I mig I världen har dere trängsler men var frimodige jag har segrat över världen och tillbaka till 1 Johannes brev för allt som är fött av Gud segrar över världen och det som har segrat över världen är vår tro. Så det är något som trumfer omständigheter. Och det är trua vår. Den kan sättas på pröve på olika måter, men den lär sig inte utan vidare knäcka. Den och det har ju denna världens ledare prövat väldigt ihärdigt på I drygt 2000 år. Den första kristne blev ju förföljd helt förfärligt av judarna och senare ända värre av romerska myndigheter. Men trua segra. Och evangeliet hade mer framgång och detta skönner ju det är ju helt omöjligt att förstå men det blev resultatet. Och de sista 100 åren, alltså I vår tid, så ökar antalet martyrer men tro har inte låtit sig besegra. Så evangeliet har en otrolig evne till att skapa hopp och möta människor där yttre förhåll är väldigt vanskliga. Och nu får vi faktiskt rapporter också om att I Ukraina på gränsen mot Polen och sånt så sker det också väldigt fina evangeliska ting. Det står människor där och möter ukrainare på flykt med evangeliet och det är många som tar emot. Så det kan skapas hopp också I helt omöjliga situationer. Och det ska vi vara väldigt glada för. För det är ja. Nu har jag nämnt många ting som vi kunde snacka mycket mer om, men idag så ska vi väldigt enkelt stoppa lite upp och dela någon tankar knyttat till palmesöndag eller ja det som på något I texterna är sker ifrån den det som vi kallar palmesöndag och någon händelser framåt Jesu lidelse. Så jag har rätt och slett kallt tala mig för händelser för påske. Det var väldigt sån retorisk och filosofisk händelser för påske. Så var kom den fra, tror du? Det har jeg lurt på selv også. Og alle tekstene som jeg leser for dere, skal lese en del bibeltekster for dere. Og alle tekstene hentet fra Johannes evangeliet, og mellom Johannes 12 og Johannes 17 leser jeg alle tekstene. Så det en del av talen min da. Hellige far, takk at du her ved den gode hellige ånd, og det gjør jo at ordet kan bli levende, og trua levende I hver enkelt. Og jeg helt avhengig av deg, hellige ånd. Du som Kristus I meg, og du som Kristus I hver enkelt av oss. Takk at du åpenbarer deg og din kjærlighet for oss, Jesus. Amen. Og jeg går inn I Johannes 12 og har skrivet overskrift av Maria, salver Jesus. 6 dagar för påske kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade väckt upp från de döda. Och där blev det hållt festmåltid för han. Marta varta upp och Lazarus var bland dem som låter bo samman med han. Då kom Maria med ett pund äkta kostbar nardussalve och med den salva hon Jesu fötter och torka dem med håret sitt och hela huset blev fyllt av lufta. Jesus visste väldigt gott vad som låg föran och vänta av lidelse, av svik och av död. Men belöningen var uppståndelse och evigt liv för hela mänskligheten. Och disciplarna var ju också egentligen ganska gott informerat av Jesus, men hade inte på någon måte tagit detta in över sig och förstått det. Och på ett litet senare tidspunkt så gick ju Peter sin gode vane tro då kraftigt ut och mälte väldigt högt på eget vegne. Och så säger I på något sätt Jesus något fel emot dem och säger ja men för han galer I morgon tidigt så har du förnekat mig 3 gånger. Han bare realitetsorienterer han. Men det kommer av historie etter det, så Peter ble veldig gjenoppreist og gjenopprettet og bekreftet som Jesu tjener. Så det var ikke noe krise I Peters liv som tok livet han, men det bare, ja, slapp av Peter. Maria hadde nok heller ikke forstått alvor og hele pakka, men på en eller annen måte så har hun følt en indre stemme eller en overbevisning som gjorde at hun gjorde noe nok så uhørt og uventet. Hun salva Jesu føtter, og det skapte nok så høye øynebryn hos flere, og veldig irritasjon hos Judas, som tenkte at denne kostbare salven her, den penger for dem, kunne vi heller ha brukt noe mye bedre. Og det står også at han tok litt av lasset, så han hadde jo sin egen fordel I tanken også. Men det var en profetisk handling som pekte fremover mot Jesu lidelse. Og Johannes irettesetter dem, både for det de sier og for det de ikke sier, men tenker så høyt at han hører det I hjertet sitt. Men Jesus sa, la henne være, for hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. Så Maria var I rute. Inntog I Jerusalem. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, altså de usyrede brøds høytid. Jeg kunne sagt noe om jødenes høytider, men da går tiden litt fra meg. Men det var en høytid på noen dager som startet umiddelbart etter påskeaften. Så var det de usyrede brøds høytid, som var en landbruksfest egentlig, knyttet til innhøsting av bygg. Og da skulle de spise bare usyret brød I flere dager. Altså lefser eller stekte flappere som var uten gjær da. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn I Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte han, og de ropte, Hosianna, velsignet han som kommer I Herrens navn, Israels konge. Jesus fant et esel og satte seg opp av det, som det står skrevet. Vær ikke redd, datter Sion. Se, din konge kommer ridende på en eselfole. Folkemengder veldig uforutsigbare. Det jo veldig lett å bli tatt av en stemning eller atmosfære, og det ikke langt heller mellom ytterpunkter. Vi ser noen eksempler på det fra andre kulturer, hvor folkemengder blir piska opp til en stemning og en atmosfære og med et innhold som kan være ganske destruktivt. Men sånn det. Og sånn var det også her I denne situasjonen her med Jesus på vei inn til Jerusalem. Så folkemengden så entusiastiske og hilser Jesus med palmegreiner og legger klærne sine utover og liksom, det ikke måte på. Og noen dager senere så kommer jo hele folkemengden til å rope på korsfestelse. Men I dag så stemningen annerledes. Jeg vet ikke hvem som satte I gang denne viftingen med palmeblad, men muligens så var det folk som hadde følt med fra Betania, der Jesus kom fra, som vi leste nettopp. Og det at Jesus ved tidligere besøk hadde vekt Lazarus opp fra det døde, det hadde vekt veldig oppsikt, og folk hadde strømmet til Betania for å treffe Jesus, så det kan være noe av bakgrunnen her. Det var folk der allerede, for de visste at Jesus var kommet tilbake, og det ble holdt fest for Jesus, og de var nysgjerrige på hvem denne Jesus. Så kanskje var det dem som var ivrigst I dette oppmøtet her, eller dette følget her. Og det at Jesus underveis til Jerusalem velger å sette seg på et ungt esel og ri inn I Jerusalem, det var veldig tung symbolikk fra Jesus side. Og på Jesu tid og helt frem til motoriserte kjøretøy ble finnet opp for et par 300 år siden, så rei jo konger på hester. Det var en sånn selve kraftsymbolet, sitte høyt, og de hestene var ikke små heller. Det var ikke fjolinger, det var svære greier altså. Og på bilder og statuer så de enda større, for dette var veldig viktig. Men Jesus velger et ungt eseldyr som var ubrukt, og som var helt, også, jeg tenker, det var jo helt uunnværlig I folks hverdag, det var arbeidsdyret deres, og som også signaliserte fred, sier I tekst. Jesus, han representerer et helt annet rike. Mitt rike ikke av denne verden, sa Jesus. Neste punkt. En må dø. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Bethsaida I Galilea, og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Og Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte, «Timen kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke veitekornet faller I jorda og dør, så blir det bare dette ene kornet. Men hvis det dør, så bærer det rik frukt. Nå min sjel fylt av angst, men skal jeg så si, far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. Far, la navnet ditt bli herliggjort. Og da lød en røst fra himmelen, jeg har herliggjort det, og skal herliggjøre det igjen. Mengden sto omkring og hørte dette, sa at det hadde torna. Andre sa, det var en engel som talte til henne. Men da sa Jesus, denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres skyld. Nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorda, altså korsfestet, skal jeg dra alle til meg. Nå leser jeg en litt lang tekst, men jeg synes at sånne tekster snakker så godt for seg selv. Og jeg gjentar, sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke veitekornet faller I jorda og dør, så blir det bare dette ene kornet. Men hvis det dør, så bærer det rik frukt. Jesus visste at han var den ene som kunne gi frelse til alle. Og han forklarer det med et prinsipp fra landbruket og fra matproduksjon. Et frø som settes I bakken, det går jo mot en undergang. Men frukten av det jo nytt liv og mangfoldiggjøring av frø. Og det gjelder jo mitt liv og mitt ego. Når det dør, så gir det rom for mye nytt liv. Og når jeg lar meg døpe, så dør jeg sammen med Jesus. Når jeg reises opp igjen ifra vannet, så oppstår jeg til et helt nytt liv med Jesus. Og det har vi akkurat snakket litt om her, og hatt dåp, og det veldig sterke saker egentlig. Jesus visste at han skulle dø for alle, og han skulle dra alle til seg, står det. Og da går jeg tilbake til bibelsitat. Og jeg vet at hans, altså Guds befaling, evig liv. Det jeg sier, sier jeg slik far har sagt meg det. Det Guds tanke. Det evig liv. Det veldig gode tanker. Gud evig, og han legger til rette for at vi alle skal bli del av hans herlighet. Neste punkt. Jesus vasker disiplene sine føtter. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linkleie og binder det om seg. Så heller han vann I et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkleie som han hadde rundt livet. Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen, og så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort med dere? Dere kaller meg mester og herre, og det gjør de jo rett I, for jeg det. Men når jeg som herren og mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal dere også gjøre mot hverandre. Sannelig, sannelig, sier dere, tjeneren ikke større enn herren sin, og utsendingen ikke større enn han som har sendt ham. Og nå vet dere dette, og salige dere, så sant dere også gjør det. Jesus markerer noe som veldig, veldig vanskelig. Men samtidig noe tidløst, hellig og rent. Og uttrykker kjærlighet, og markerer ydmykhet I forhold til andre, også dem som tilsynelatende står under meg selv I rang. Og da tenker jeg ikke på underdanighet eller underkastelse. Og det kan jo til og med innimellom framstilles som noe religiøst riktig. Men det fører jo helt gærent av sted. Diktatorer og autoritære mennesker forventer underkastelse, men det forferdelig usunt og ender alltid I katastrofe. Men ydmykhet, det noe helt annet, og regulerer forholdet mellom mennesker. Helt suverent. Nå vi jo litt tidlig med våren enda her. Jeg tipper at våren litt lenger fremme, litt sør I Norge, og kommer ut I Sverige og ned I Skåne, så vel ratt kønn I bakken alt, jeg vet ikke, men her det litt tidlig enda. Og tælan holder fortsatt litt tritt I stand I bakken. Men vekstsesongen jo allerede I gang I drivhus og vindueskarmer. Så snart så planter og sår vi utendørs også, Og da vet jo bonden, og da vet både gartneren og hobbygartneren at det han sår og det som spirer, det må jo følges opp med luking og stell. Og jeg tenker at ydmykhet, det en form for luking og vedlikehold, både av relasjoner på alle plan, og det åpner for veldig mye bra. Vi helt avhengig av det, mennesker imellom. Og vi helt avhengig av det I menigheten og I tjenester og det å bekrefte hverandre og gi hverandre rom. Det krever ydmyghet at vi gir hverandre rom. Så det en veldig, veldig fin ting. Neste punkt, det noe Jesus sier om seg selv, at han veien, sannheten og livet. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Og når jeg har gått og gjort I stand et sted for dere, så vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg Og dit jeg går, vet dere veien? Thomas sier til ham, Herre, vi vet jo ikke hvor du går hen. Jeg vet ikke hvor mange ganger Jesus hadde sagt det, men enda så skjønte de det ikke. Det litt parentes der da. Så hvordan kan vi da vite veien? Så svarer Jesus det som vi kan på rams, og som vi ikke kanskje alltid har like sånn nært forhold til, da. Nå sier han, men jeg veien, sier han. Jeg sannheten, jeg livet. Og ingen kommer heller til far uten gjennom meg. Jeg nevnte innledningsvis dette perspektivet med himmelen og det fullkomne. Og Jesus poengterer dette her. Det ligger noe fremme, et stykke fremme, eller når livet avsluttes. Og det gjør du jo når alderen der, og som med normal rytme så har dette livet en avslutning. Det en del av hverdagen vår. Men om vi lever til Jesus kommer igjen, så en evighet også for alle. Og det et perspektiv da. Men, og det under forberedelse, sier Jesus. Og det mange rom der, sier Jesus, så det veldig romslig. Det betyr at jeg tenker at det veldig romslig. Da. Det plass til alle. Så vi skal tenke stort om det. Og kanskje større enn vi bruker å gjøre. Men jeg liker allikevel dette svaret som Jesus gir Thomas. For livet her nede kan fort bli litt komplisert. Også troens liv kan bli litt komplisert. Men grunnleggende så handler det rett og slett om å tro på Jesus. Og leve det livet så intimt som mulig. Og det å leve dette livet med Jesus fører alltid rette veien. Og fører før eller skia fram til evigheten, også om livet aldri så skrøpelig. Jeg tenker at det gir meg håp. Det gir virkelig håp. Jeg ble litt minnet på det for noen år siden, for jeg besøkte mye, var veldig mye på sykehjemmet I Nannestad, og der traff jeg som heter Astrid. Og hun var fysisk skrøpelig, men tanken var på plass. Men hun hadde kanskje I sin barndom vært på møte, men I sin voksen alder hadde hun ikke sånn tydelig deltakelse I noen menighet, eller flagget heller ikke trua si sånn veldig så spesielt, og hadde sikkert ingen kunne ikke forklare den hellige ånd, eller var mye hun som var ukjent for henne. Men hun uttrykte en sånn veldig, veldig enkel tru på Gud og frelsen. Altså den bare var der. Altså uansett hvordan livet var, hun diskuterte ikke om hun var syk eller frisk eller rik eller fattig, liksom. Hun bare var glad I Gud da. Jeg tenkte, ja, men det holder jo I massevis. Og det gikk hjem på første klasse når det livet ble avsluttet. Det så sterkt da. Men allikevel så et perspektiv som hører med her, og det sier Jesus om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Jeg gjør enda større gjerninger, for jeg går til far, og det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så faderen skal bli æret gjennom sønnen, og dersom dere ber meg om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det. Og da det også sånn at livet med Jesus har potensiale for utrolig mye mer enn lavgir og minste felles multiplum som det kanskje kan bli for mange. Jesus autoriserer hver eneste troende til å bruke trua si aktivt og frimodig. Det jo mange prekener i seg selv. Men det at vi å regne, da, som allerede har sagt her i dag, som Jesu kropp, fysisk til stede der vi til enhver tid, det utfordrende, men det veldig oppmuntrende. Så verden trenger de troende som aldri før. Trenger tro, trenger Kristus, trenger håp. Den hellige ånd. Jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Men talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere om alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Jesus forlot sine nærmeste rent fysisk, men kom tilbake på en enda sterkere måte. Den hellige ånd selve greia i det nye kristne livet. Og nå foregriper jeg jo tekster og temaer som knyttet til pinse og andre høytider. Men Jesus bruker jo tida godt i forkant av sin lidelse for å fortelle og for å forberede sine nærmeste hva de har i vente. Den hellige ånd en integrert del av frelsen og troen. Og den hellige ånd en del av pakka for alle som tror, og som vi kanskje pakker ut og forstår virkeligheten av i ulikt tempo gjennom hele livet. Men den hellige ånd en del av livet ditt, uansett hvem du og hvor du i livet ditt. Så det, ja, den hellige ånd rett og slett Kristus boende i din ånd. Så da kan jeg egentlig bare si gratulerer, for den sannheten veldig stor da, og udiskutabel. Den hellige ånd en del av livet ditt. Så har jeg også veldig mye å igjen oppdage og rundt det, men han en del av livet mitt også. Så det nok massevis. Og tenker at åpenbaringen av alt dette her, det som jeg sa i stad, det å leve intimt med Jesus, han som veien, sannheten og livet. Så får dogmen og læresetningen og mye sånt ligge litt kanskje, slappe litt av med det. Men livet ditt med Jesus gir deg mange muligheter til åpenbaring og til gode opplevelser. Så det kan gi deg litt fred og ro i kristenlivet ditt da. Ta det pent, men sørg for å leve tett med Jesus. For der livet på en måte da. Så med disse tekstene her så har jeg prøvd å dele noe med deg som Jesus, som var viktig for Jesus å dele med sine i forkant av sin lidelse. Så har jeg lyst til å avslutte med å lese Jesu ypperstprestlige bønn som også ble bedt av Jesus i forkant av Jesu lidelse. Og her har han alle troende i tankene. Og ikke bare det man hadde foran seg, som han så, men alle som kom til å komme til tro gjennom historien videre. Og skal jeg lese for deg. Og det Johannes evangelium kapittel 17, og jeg leser ikke alle versene, men jeg tar noen fortløpende. Far, timen kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn også kan herliggjøre deg, slik du har gitt han makt over alt kjøtt, for at han skulle gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, han som du har utsendt. Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du har gitt meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt ditt ord. Jeg ber for dem, Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de dine. Og alle mine dine, og dine mine, og jeg herliggjort I dem. Nå jeg ikke lenger I verden, men disse I verden. Sånn det med oss. Vi her. Vi kommer ikke unna før tiden inne. Nå jeg ikke lenger I verden, men disse I verden, og jeg kommer til deg, hellige far. Bevar dem I ditt navn. Dem som du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi ett. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, for sånn kan det være. Fordi de ikke av verden, slik som jeg ikke I verden. Men jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde, eller den onde. Så sånn det som en liten parentes da. Livet har ulikt å by på. Og det ikke noe quick fix alltid, og det ikke noe korte veier ut av det. Men Jesus ber for dem og ber for oss, og sier han, jeg ber far om at du skal bevare dem. Ikke at du tar dem ut av verden, men at du bevarer dem I den verden de lever I, og bevarer dem fra den onde. Det betyr at den onde ikke får overtaket. Og det skal vi markere I påsken, at den onde beseiret. Også en side av saken. Hellige dem I din sannhet, ditt ord sannhet. Og jeg ber ikke bare for disse, altså dem han så foran seg, men også for dem som kommer til å tro på meg ved deres ord. Og sånn det. Ordet lyder ut. Vi lever livet vårt på ulike måter, og det en fortelling om Jesus. Så vær frimodig på det. Det bringer mennesker til Jesus. Og dem ber Jesus for her I sin ypperste prestelige bønn. Dem som kommer til tro gjennom livet ditt. Jeg ber at de alle må være ett, slik du, far, I meg, og jeg I deg, at også de må være ett I oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du ga meg, har jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som vi ett. Og Jesus har et ønske for oss, vet du. Far, jeg vil at også de som du har gitt meg skal være hos meg, der jeg og at de kan se min herlighet, den som du har gitt meg, for du har elsket meg før verdens grunnleggelse. Jeg har kunngjort dem ditt navn for dem, og skal gjøre det for at den kjærlighet som du elsker meg med, skal være I dem, og jeg I dem. Så slik lyder Herrens ord. Jeg synes ordet godt, ja. Og står godt på egne bein. Så du velsignet. Far, takk. Hver enkelt en som sitter her og hører, og dem som kanskje hører på nett og YouTube etter hvert. Takk at ordet om deg, Herre, skaper liv. Og at ditt budskap, Herre, det at du elsker. Og at du ønsker kjærlighet og enhet mellom alle mennesker, og I særdeleshet dem som tror. Takk at du bevarer oss I den kjærligheten. Så vi kan leve I din fred, og fred med hverandre, fred med verden, og elske mennesker inn til ditt hjerte. Tusen takk. Amen. Amen.